galabuna agsin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa 4-ka Novembarna waa 7-ka sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo weliba bogayga v o a somali.com idaacadda galabtan waxaa halkan si wada jiraeda kala socotiin doona sahre ciidla nuuri anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a xisbiga dimuquraadiga ee dalka Maraykanka oo la wareegay aqlabiyadda aqalka hoose ee Kongareska Maraykanka.
xubnaha dhegaystayaala doorashadaasi ka mid noqonaya aqalka, gaar ahaan aqalkaasi Kongareska waddanka Maraykanka, taariikhda sameeyey waxaa ka mid ah Ilhaan Cumar oo noqonaysa gabadhii u horreysay asalkeedu Soomaali yahay islamarkaana qaxoontiye ka mid noqota aqalka Kongareska ee dalka Maraykanka.
waxaan u malaynayaa guusheena inay ka turjumayso dadka in ay diyaar u yihiin wax cusub inay suubiyaan, dadka inay diyaar u yihiin inay xasuustaan waddankaanayta inuu yahay waddan ka shaqayn jiray ama ku dadaalayay in dadka uu soo dhoweeyo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dareennada ay dadka Soomaalida qaarkood ka bixiyeen doorashada Maraykanka.
dadka Soomaaliyeed ee Ilhaan Cumar u horeyso ee doorashooyinka xorta ah ee dowladda Maraykanka dhacay ku guuleysay, iyadoo ay Kongareska tageyso dadkana iyo matalayaasha kale, dowladda Soomaaliya aad iyo aad ayay ugu faraxsan tahay, way mugaadinaysaa, waxayna astaan u tahay dadka Soomaalida sida ay ugu cadadan yihiin inay nolosha ku guuleysaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey xaaladda siyaasadeed ee maamulka koonfur galbeed ee waddanka Soomaaliya,
iyo sidoo kale barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
ninkaan qali qabiixana ka dhow qowlkana u suubi qamuujaysi wuu kugu gartaa ee foolasha u qaawi hana qadinin quudkaanin cunay qoorta soo dhigay.
dabcan dhegaystayaal, xubintii dooda gaaban iyo weliba warar kale ayaan idin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
xisbiga dimuquraadiga Maraykanka ayaa dib ula wareegay aqlabiyadda aqalka wakiilada, halka xisbiga jamhuuriguna ay xajisteen aqalka sanadka kadib doorashadii xilliga dhexe ee shalay ka dhacday dalka Maraykanka. doorashadan oo ahayd mid aad u xasaasiyo labada xisbi ay ku loolamayeen awoodda labada aqal ee Kongareska ayaa u dhacday sida ay dad badani saadaalinayeen in labada xisbi kale hogaamin doonaan labada aqal. hogaamiyaha xisbiga dimuquraadiga ee aqalka wakiilada Nancy Pelosi, oo dadweyne aad u tiro badan la hadlaysay, ayaa sheegtay in doorashadani aanay ahayn mid ku kooban oo keliya xisbiyada dimuquraadiga iyo jamhuuriga, balse ay tahay mid la rabo in dib loogu soo celiyo dheelitirnaanta siyaasadda iyo ku dhaqanka dastuurka. qaar ka mid a xubnaha dimuquraadiga ayaa soo jeediyey inay dalban doonaan in lasoo bandhigo waraaqaha caddaynta ee cashuur celinta madaxweynaha, islamarkaana ay baari doonaan ganacsigiisa iyo sidoo kale xidhiidhka la tuhunsan yahay in dalka Ruushku ololihii sanadkii 2016 ee uu ku guuleystay madaxweyne Donald Trump uu luku lahaa.
arday tiradoodu ay gaadhayso 97 arday iyo weliba maamulihii dugsigooda oo laga aftuubay amaba aftuub lagu haystay waddanka Cameroon ayaa la sii daayay islamarkaana xorriyadooda dib loogu celiyey. ardaydan ayaa maalintii Isniintii laga aftuubay magaalada Bamenda oo ku taala cidhifka waqooyi galbeed ee waddankaasi Cameroon, waxaana la sheegay inay aftuubeen koox hubaysan oo luqadda Ingiriisiga ku hadlayay, islamarkaana u dagaalama inay xorriyadooda ka helaan amaba ay ka xoroobaan dowladda waddankaas oo iyadu ku hadasha amaba adeegsata luqadda Faransiiska. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyadu dhankeeda tirada ardaydaasi aftuubka loo geystay ku sheegtay 78 arday, iyadoo sheegtay inay ogaadeen in ardaydaasi qofka ku ah 97 amaba ka 97-aad uu yahay maamulahoodii, islamarkaana ilaa hadda uu gacanta ugu jiro kooxda aftuubka geysatay.
haweenka qareennada sharciga ah ee dalka South Sudan ayaa dowladda waddankaasi ugu baaqay in gebi ahaanba la xidho shabakada online ah oo lagu naadiyo gabdhaha yaryar si loo guursado. Monica Adua, oo ah agaasimaha fulinta ee ururka ay ku bahoobeen haweenka qareennada qareennada ee dalkaasi ayaa sheegtay in shabakadahaasi lasoo dhigo sawirada gabdhaha yaryar ee la rabo in la guursado, taasina ay ku tilmaameen wax laga argagaxo, sidoo kalena ay meel kadhac ku yihiin xuquuqda hablaha, sidoo kalena ay halis gelinayaan ammaankooda iyo caafimaadka gabdhaha yaryar. Warbixintan oo ay soo bandhigeen haweenka ayaa muujinaysay sawir gabadh yar oo 16 jir ah oo aad u dheer oo wejigeedu aanu faraxsanayn oo garab taagan nin aad uga gaaban oo dhoola cadeynaya. Sawirkaasi oo Facebook la soo geliyey 26-kii bishii Oktoobar ayna dhaaftay. Haweenkan looyarada ah ayaa tilmaamay in arrintani gabdhaha ay ka hor joogsanayso inay waxbarashadooda sii wataan, islamarkaana ay ka niyad jabaan mustaqbalkooda. Haweenka qareennadu waxay sheegeen in gabdhaha yaryar ee shabakadaha onlineka lagu naadinayo si loo guursado ay inta badan ku guuleystaan amaba ay soo doontaan ragga ku jira dowladda, taasi oo waalidiintooda iyo ehladoodana ku qasbaysa in ay siiyaan maadaama ay dhaqaale ka helayaan.
Kulan qorshaysnaa in maalinta beri xogeeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Mike Pompeo uu magaalada New York kula yeesho saraakiil sare oo ka socday Kuuriyada Waqooyi ayaa dib loo dhigay. War waqti hore oo maanta ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku soo saartay ayaa lagu sheegay inuu waqti kale qabsoomi doono kulankaasi, islamarkaana ay soo sheegi doonaan waqtigaasi. Hase yeeshee warkan la soo saaray laguma xusin sababta uu kulankaasi u baaqday amaba u qabsoomi waayey. Sida horaantii toddobaadkan lagu shaaciyey amaba wasaaradda arrimaha dibaddu shaacisay, xogeeye Pompeo ayaa kulan la yeeshay Kim Jong Jol oo loo ah la taliye sare oo walla taliye sare u ah hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka ayaa dib ugu guuleystay aqlabiyadda aqalka hoose ee Kongareska, hase ahaatee xisbiga jamhuuriga ayaa ku guuleystay inay sii xajistaan aqalka sanadka iyadoo la filayo inay xubno dheeraada ku guuleystaan. Dhinaca aqalka hoose waxaa taariikh sameeyey dhowr musharax, markii ugu horreysay waxaa aqalkaasi ka mid noqonaya laba gabdhood oo muslimiin ah oo kala ah Ilhaan Cumar oo Soomaaliyada, islamarkaana laga soo doortay gobolka Minnesota, kana mid noqonaysa aqalka hoose ee Kongareska Federaalka Mareykanka, iyo Rashida Tlaib oo ka soo jeeda dalka Falastiin lagana soo doortay gobolka Michigan. Haddaba waxaa VOA-da aanu idiin soo wadnaa goor dhow faranqayn ku saabsan doorashadaasi. Marka horese wariyahayaga magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa guusha Ilhaan Cumar ay gaadhay kadib waxa uu weydiiyey waxa uga dhigan tahay.
Waxaa haatan dhinacayga taagan Ilhaan Cumar oo noqotay gabadhii ugu horreysay qaxooti ah Afrikaan ah Soomaali ah oo ku guuleysata golaha Kongareska Mareykanka, sidoo kale waxay noqotay gabadhii difaacatay kursigii muslimiinta ee gobolka Minnesota. Ilhaan, hambalyo.
Waa mahadsantahay.
Waxaad dareemaysaa caawa? Waa lagu doortay Kongareska Mareykanka, aad ku biiraysaa dareenkaaga iyo dadaalkii aad soo martay, haddaad iga shakayso.
Alhamdulillah, hortakow aad iyo aad aan u faraxsanahay. Dadka dhan waa aragtay sidee ay faraxda badan ka muuqato damaashaadka ay ku jiraan. Anagoo dhan aad aan u faraxsanahay. Saa u ogtahay kursiganaytii hadda ka hor waxaa ahayn jiray Congressman Keith Allison, kursi annaga nagu weyn uu ahay, kursi keliya oo wuxuu ahay Minnesota qof muslim ee uu haysto. Marka kulligeen waxaan dareensanayn jagadan markay soo banaanaatay inaan u baahnayn qof muslim ah oo aad adag inuu jagada saytin ugu fadhiisto. Aad aan ugu faraxsanahay dadkii inay kalsooni igu qabaan aniga, ay go'aansadeen aniga idiraan booskiisa.
Waxaad kursigan ku guuleysanaysaa xilli Mareykanka dadkuugu ay aad u kala qaybsan yihiin, islamarkaasina muslim nacayb badan uu jiro, xilligaas inaad guuleysato iyo waxa maskaxdaada ku jira?
Wallaahi waxaan u malaynayaa guusheena inay ka turjumayso dadka in ay diyaar u yihiin wax cusub inay suubiyaan, dadka inay diyaar u yihiin inay xasuustaan waddankaanayti inuu yahay waddan ka shaqayn jiray ama ku dadaalayay in dadka uu soo dhaweeyo
waxaan u maleynayaa hadda in dareenkaasayti uu jiri doono dadka ay aaminsanaan doonaan in wada jir aan wax badan ku suubin karno, in walaaltinimada ay muhiim tahay, in annaga oo wada socono waxyaalo badan ay noo suurtageli karaan waddankeena.
Waxaad tegaysaa golaha kongareska Maraykanka, waad og tahay madaxweynaha dalka Maraykanka gobolka Minnesota yimid Soomaalidana si kulul buu u weeraray. Habeenka halkaas aad tagto madaxweynihii ka qudbeynaya fariinta ay dirayso.
Fariin weyn. Dadka badanaa kampeenkayga ku jiray waxay dhihi jireen inta keliya aan xiisaynayna waxa waaye dadkii uu isku dayay waddanka in uu ka joojiyey inay imaadaan oo hadda noqonaya dadkii sharci asiga kasoo dejin lahaa. Marka intaasay tikiliyaan u malaynayaa inay ku filan tahay.
Taasi waxay ahayd Ilhaan Cumar oo loo doortay aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ee heer federaal iyadoo laga soo doortay gobolka Minnesota. Waxay xalayto guusheeda markii lagu dhawaaqay kadib u warantay wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade.
Haddaba dhegeystayaal, kursigaasi ay Ilhaan hore u haysay waxau ahaa golaha wakiilada gobolka Minnesota. Isla kursigaasi xalay waxaysna ku guuleystay Ilhaan haysay oo islamarkaana bedeli doona Maxamuud Nuur oo isaguna asalkiisu yahay Soomaali. Isla wariyahayaga Maxamuud Mascade ayaanu Maxamuud Nuur u warramay.
bal yaan ku leeyahay waad guuleysatay, farxaddaada iiga waran iyo sidaa dareemayso?
Wallaahi dareenkayga maaragtay lama qiyaasi karo. Waxa waaye aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan ku guuleystay xilkii aan usoo tartamay. Muddo dheer baan usoo halgamaynay tan guushan. Ilaahay baa noo maaragtay noo dhalay. Dadkii dhan oo noo codeyn waa nu mahadcelinayaa, dadkiina taageeray aad iyo aad maaragtay u mahadcelinayaa. Guushan waa guul aan maaragtay innaba caadi ahayn oo guul weyn noo soo hooyatay Soomaalida oo dhan, gobolka Minnesota oo dhan, Maraykanka oo dhan.
Maxamuud, marar badan baad issharaxday, waad ka kufaakacday muddaad raadisay kursigan, in adoo heerka usoo maray aad ku guuleysato, haddaad ila wadaagto.
Wallaahi farxaddayda maaragtay lama soo koobi karo. Maanta aad baan u faraxsanahay. Farxaddaanaytana waxaa soo dhaliyey khaasatan bulshada Soomaaliyeed iyo muwaadiniinta Maraykanka oo gobolka degan xaafadda degmada 60B.
Farinta ay direyso inaad guuldareysato, haddana guuldareysato, haddana guuldareysato, ud guuleysato, waa maxay farinta ay dareyso?
Wallaahi qofkii maaragtay inuu ka quusanin hamigiisa maaragtay meel hadduu u socdo inuusan maaragtay ka quusanin, waad ku fikirtaa. Qofkii markuu kufano maaragtay wuu istaagi karaa. Sidaa darteeda maaragtay perseverance beegaalada dhahaan, qofkii waa inuu dadaalaa, qofkii dadaalana wuu gaaraa.
Maxaad qaban doontaa mustaqbalka?
Waxyaabo badan baana laga sugayaa, khaasatan arrimaha bulshada. Maanta wiil dhallinyara maaragtay lagu xabadeeyey xaafadaha Minneapolis, taas waxaan rajeynayna insha allah inaan xoogga saarno sida lagu badbaadin lahaa dhallinyarada, waxbarashada, ganacsatada, guriyeenta iyo waxyaalo badan baan insha allah filanaynaa inaan ku guuleysano. Xisbiga Dimuqraadiga inuu ku guuleystana waa filanayna insha allah.
Wagaaga dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa Maxamuud Nuur oo isaguna ku guuleystay inuu xubin ka noqdo golaha wakiilada ee gobolka Minnesota. Waxaanu warramayay wariyahayaga Maxamuud Mascade.
Sidoo kale Hodan Xasan ayaa iyaduna ku guuleysatay golaha wakiilada ee heer gobol ee gobolka Minnesota oo kasoo baxday degmada 26-aad. Hodan Xasan ayaa guusha ay gaadhay kadib waxa ay jeedisay khudbadan.
Caawa, waxaan aaminsanahay guusheennu inaysan only ahayn Hodan oo guuleysatay, laakiin guusheennu ay meelo fara badan tahay oo dad fara badan oo Soomaaliya guuleysteen, oo ay guuleysteen dad badan oo mataqaana innaga ina taageersan oo allies inoo ah oo xisbiga dimuqraadiga ka soo baxayay oo and Keith Ellison oo isagana aan aad ugu dagaalamayn asaad u wada ogtihiin kulliginba. I think qof walba uu soo codeeyay asagana guushiisi ay qar ka saaran tahay. Marka guusha Hodan kaliya caawa ma aha, way fara badan tahay. Marka waxaan rabaa inaan guusha Soomaali u soo hoyatay iyo midda Islaamka u soo hoyatay iyo midda mataqaanaa 62A u soo hoyatay iyo state-ka Minnesota midda inta u soo hoyatayba inaan dhaho waa Ilaahay mahadiis.
Taasina waxay ahayd Hodan Xasan oo ku guuleysatay inay ka mid noqoto golaha wakiilada ee heer gobol ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. Khudbadaasina waxay jeedisay xalay markii lagu dhawaaqay guusheeda.
Haddaba dhegeystayaal, guushaasi ay gaadheen musharaxiinta asalkooga Soomaaliga yahay ayaa si weyn looga soo dhaweeyey gudaha Soomaaliya iyo weliba dibadda. Dowladda Soomaaliya ayaa iyadu soo dhaweysay doorashada Ilhaan Cumar iyo weliba xubnaha kale. Haddaba dareenka dowladda Soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiinta kale ka hadlay doorashadaasi waxay noo soo wariyey wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
Guusha Ilhaan Cumar ay ka gaartay doorashada baarlamaan ee heerka federaal ee Kongareska Maraykanka ayaa waxaa soo dhaweeyey dadweyne aad u fara badan oo soomaaliyeed. Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa guushaasi ku tilmaamtay mid taariikh ah, islamar ahaantaasina ay dowladda Soomaaliya u tahniyadeynayso Ilhaan Cumar iyo Soomaalidii kale ee tartamaysa ee doorashooyinka ku guuleystay. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa ka hadlay sida ay dowladda Soomaaliya arrinkan u soo dhaweynayso.
Dadka Soomaaliyeed ee Ilhaan Cumar u horeyso ee doorashooyinka xorta ah ee dowladda Mareykanka dhacay ku guuleysay, iyadoo ay Kongareeska ku tageyso, dadka kale ay ku tageen golayaasha kale, dowladda Soomaaliya aad iyo aad ayay ugu faraxsan tahay, way mogaadinaysaa, waxayna astaan u tahay dadka Soomaalida sida ay ugu cadadan yihiin inay nolosha ku guuleysaan oo meesha ay tagaan ay wax ka noqdaan. Generationka koowaad iyagoo ah inay Kongareeska ay ku tilaabsadaan, runtii waa waxaan soo dhaweeyay, waxaan ku faraxsanahay. Waa wax hoob badan dhalinyarada Soomaalida abuuraya, waa sumcad wanaagsan wax dadka Soomaalida soo hoynaya. Marka Ilhaan iyo saaxiibadeed, waxaan leenahay guuleysa hambalyo qaranka Soomaaliyeed, anigoo ku hadlaya magaca dowladda Soomaaliya, madaxda qaranka, waxaan leeyahay bogaadin guul ayaan u rajaynayaa. Shaqada loo doortay inay ku guuleysaan oo markaa loogu soo celiyo doorashooyinka inta ay saamaxayso, dad kaloo da-yar Soomaaliyeed oo kale meesha jooga iyo meelo kala joogaan inay ku daydaan oo Soomaalida ay noqdo cunsur guuleed sida haddaba ay yihiin.
Jeelaani Xuseen oo madax ka ah ururka muslimiinta Mareykanka ee gobolka Minnesota ayaa ka hadlay muhiimadda ay doorashadani lahayd.
Doorashooyinku waa muhiim, doorashooyinkana waxaa badiya dadka soo baxa, dadka codeeya ee fahma muhiimadda qofku marka uu soo baxa ee jaaliyadu soo baxda waxbadiso. Runtii taariikhda maanta waxay buuxisay dadka degan degmada Shanaad ee Minnesota oo mar horena doortay, qofkii ugu horeeyay muslim ahaa u doortay Kongareska, maantana doortay gabadhii walaasheen Ilhaan. Waxay caddaynaysaa kow, in dadka meeshan jooga ay diyaar u yihiin inay matalaan dad muslimiina, labo, dadka muslimiina degan degmadanna inay diyaar u yihiin inay codeeyaan oo codkooda la maqlo. Runtiina taasina waa waxaan Mareykanka ay wadamada kale ugu hormaraan, inkastoo aan dhihi karo 5th district waxa ka dhacayna meelo kale ka dhaceen, laakiinse waxaan ognahay inay tani noqon karto calaamad weyn.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa dhinaca kale guusha Ilhaan ku tilmaamay inay tahay mid muujinaysa heerka ay Soomaalidu joogaan, islamar ahaantaasina laga baran karayo in haddii dadka Soomaaliyeed fursado la siiyo ay ka faa'iidaysan karaan.
Dadka Soomaaliya waxay u muujinaysaa inay u baahan yihiin dalkooda in lagula dadaalo oo waxa lagula qabto si ay Ilhaan iyo dad badan oo u dhigmo oo dhalinyaro Soomaaliyeeda oo fursadaha haddii la siiyo nolosha guulo badan ka keeni lahaa doorasho kariya ma ahana inay jiraan ayay muujinaysaa, rajo ayay abuureysaa. Dhanka kalena caafimaad qabka ee bulshada Mareykankana waa ay muujinaysaa oo cid soo gasha ay fursad heli karto ay dalkaasi hogaankiisa iyo siyaasaadkiisa iyo dhaqaalihiisa meel la arkay uga tallaabsan karto. Marka arrinkaas annaga ka dowlad Soomaaliyeed ahaan waxaan arkaynaa wax wax la gashado oo la maal gashado waxa ugu muhiimsan inay yihiin dadka Soomaalida, dadaal badanna waan gelinaynaa haddii ilaahay raaxo.
Aamina Jaamacad Deeble oo ka mid ah Soomaalida Minnesota oo xalay dabaaldega guusha Ilhaan Cumar ay u soo jeeday ayaa waxa ay ka dhawaajisay in guusha Ilhaan Cumar ay ahayd mid muhiim ah.
Caawa waxay iga dhigan, I'm very excited, horta markuu horeysa oo caawa waxay iga dhigan tahay wax aan marnaba qiyaasi karaynin. Aniga keligayna malaynayo inay aniga keli taabanaysa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtaba waa taabanaysaa. Caawa waa habeen farxad leh, waa habeen aynu guuleysanay, waa habeen aynu ka raynay Donald Trump iyo maaragtaayey waxa uu maalin walba nagu sheego.
Ilhaan Cumar ayaa noqonaysa qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliya ay ku guuleysta xilka Kongareeska Mareykanka, waxaana labada sano ee soo socota ay ku shaqayn doontaa caasimadda Mareykanka ee Washington D C iyadoo mataleysa gobolka Minnesota. Waxay sidoo kale noqonaysaa muslimaddii ugu horreysay ee xilkaasi ku guuleysata.
Waa hagaaga dhegeystayaal, kaasoo ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayey dareenka ay ka dhiibteen doorashadaasi xubnaha Soomaalida ay ku guuleysteen ee waddanka Mareykanka, ay ka dhiibeen dowladda Soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka hadashay guushaasi ay gaadheen xubnahaasi.
Haddaba doorashadan oo ahayd mid aad loogu loolamayay, maxay uga dhigan tahay labada xisbi? Maxaase ay ka bedeli kartaa amaba ay ku wajahan tahay madaxweyne Donald Trump? Waxaa arrimahaasi falanqaynaya Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo caalamka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu goor dhaweyta u waramay.
hadda waa lagu kala baxay aqalkii hoosana waxa qaatay dimuqraadiga qaatay oo si waliba xoog badan u qaaday oo tirada awal waxaa la isku hayay talowma si daciif ah qof iyo labay dheeraan doonaan mise wax tiro badan runtii waxay ku qaadeen hab aada u qurux badan oo awal dhowr iyo labaatan kaliya u baahnaayeen laakiin hadda waxaa la leeyahay dhowr iyo soddon bayba gaaraysaa taas marka aqalka hoose dimuqraadigu aaday aqalkii sanadkuna waa sidoo kale weeye waxaa awal islahaa waaba adag tahay inay la wareegaan waxaa la wareegay sanadkii oo isaguna dhowr qof laga yaabo inuuba ku darsadaba intiisii hore marka taas waxaad moodaa in lagu kala baxay waxaa weli laalan kuraas gobernatorial iyo congressional district ama meelo gaara oo iyagana aada loo tuhunsan yahay oo aan ka badnayn dhowr iyo toban xagga maaragtay aqalka hoose iyo afar senator keliya unbaa dhiman hadda kuraastoodii oo iyagana laisleeyahay talow maay aadi doonaan lama yaqaan.
Waan gartay saynu ka warqabno hore aqalka hoose iyo aqalka sare labadaba waxaa gacanta ku hayay xisbiga jamhuuriga ee dabcan uu kasoo jeeday madaxweyne Donald Trump. Hadda maxay ka dhigan tahay in aqalkii hoosena xisbigii dimuqraadigu ay la wareegaan hoggaankiisana ay qabtaan aqalkii sarena ay dib u soo ceshadaan ay sii adkaystaan xisbiga jamhuurigu?
Waxay ka dhiman tahay in aqoon awoodda Washington la qaybsado oo markii hore wax haba yaraatee tabara kuma lahayn dimuqraadigu aqalka aqalada ama aqalka cad ha noqoto aqalkan hoose ha noqoto ama sanadka ha noqoto. Taas waa mid oo waxa weeye talada dalka ama ha noqoto miisaaniyadda ama ha noqoto waxyaabaha la gudbinayo oo shuruucda la gudbinayo ama fikirka waddanka meesha loo jihaynayo waxaasoo dhan wax tala ah oo ay kulahaayeen ma lahayn oo aan ka ahayn maaragtay qaylo iyo protest iyo electionka allaha na gaarsiiyo doorashada iyo waxyaaba saasa. Laakiin hadda waxaad moodaa in ay dhinacooda miiska fadhiyaan wax allaaliyo wixii muhimana labada aqal iyagoo aan wada gudbin sharci maba noqdaanba. Marka awooddu si fiican bay runtii u qaybsan tahay, wax aqalka sare iyo madaxweynuhu keligood ma samayn karaan. Inta badan waxa waaweyn oo dhan haddii aanay awoodda aanay siin oo kongreesku ama aqalka hoose aanu ogolaansho laga helin.
Waan gartay. Laakiin markaynu eegno dabcan aqalkii sarena jamhuurigii baa joogaa dabcan maxkamaddii sare iyaduna de madaxweynuhu muddooyinka ugu dambeeyay ku kordhiyay xubnaayaa iyaguna jooga maxaa ka suurtagala awooda xisbiga dimuquraadigu uu hirgelin karaa dabcan iyadoo kaba warqabno dee siyaasad ahaana inay aada iskaga soo horjeedaan haddii aqalkanoo keliya haystaan maxaa u suurtageli karaa ama u hirgeli karaa?
Waxaa u suurtageli karaa wax la yihahdo compromise ama gorgortan la xisaabtamo oo adiguna tanaan ku siinaya adna tan isii masalan waxyaabaha hadda markii gabadha speakerka ama afhayeenka hadda noqon doonta ra-iisul baarlamaanka noqon doonta markay hadlaysay sidaasoo kale maaragtay waxay tiri waa waxaan rabnaa inaan wada shaqayn oo maaragtay meel laisugu yimaado oo dalka dantiisa laga hormariyo danaha gaarka oo xisbiga iyo waxyaaba saasa. Marka waxay ku xiran tahay maanta hadda madaxweynuhu waa hadlayaa sida hadda isaguna uu markaas uu gacan ugu fidiyo oo yidhaahdo bes hadde wixii hadda waa inoo qaybsan yihiin aynu wax wada qabsanno oo wada shaqayno oo dalka aynu arrintiisa meesha ku hormarino iyo inuu inta yimaado tiriisii kala qaybsanaantii iyo in dalku uu u kala qaybsanaado labada dhinac uu sii xoojiyo. Marka taas waxay ku xiran tahay run ahaantii sida madaxda labada dhinac ah ay u arkaan qolana keligeed hadda markaan inaanay waxay rabaan jajuuban karin laakiin ay markaan meel dhexe isugu yimaadaan saasayna hadda talada u badan tahay.
Waan gartay. Dabcan doorashooyinkan maalintii shalay dhacay waxay ahaayeen doorashooyinkii waqtiga dhexe doorashooyinkii weynaa 2020-ka ayaa iyaguna laba sano kadib haatan ayaa dhici doonaan oo la filayaa oo de dabcan madaxweyneina iman doona oo doorashooyin waaweyna maxaa la filayaa muddadaas soo socota markaynu egna haatan siyaasadda in xisbiga jamhuuriguna aqalkii sare sii haystay dabcan de dimuqraadigana uu la wareegay aqalkii hoose iyo markaynu egno natiijooyinka haatan inoo muuqda ee haatan gacanta lagu hayo maxaa la filayaa sanadaha soo socda?
Run ahaantii arrinta ugu muhiimsan weeye arrintaas hadda oo qolaba waxaa la yidhi labada sano soo socota waxay u isticmaali doontaa sida ay awooddo dhan ula wareegi lahayd oo hadda tuhunkaasaa jira. Meesha keliya oo lagu kala duwanaanaya waxa weeye masalan xisbiga dimuqraadiga oo kale ma waxay isticmaali doonaan dadkan hadda soo galay oo dhan waa dad wada dhaarsan oo le dalkii waa la haleeyey madaxweynuhu dabeecad xun buu keenay waxyaabo awooddii buu jajuubtay waxyaabo badan oo aan raalli aanay ka ahayn buu sameeyey marka in lagu shido oo madaxweynaha iyo siyaasadiisa iyo weerar cabd lagu qaado oo meel xagjir a laga istaago oo dad badan oo runtii hadda saas ugu soo doortay oo ololahooda ku jiray. Qolo kalena waxay leeyihiin armay hadhowtadii nala degtaa oo doorashada dambe markii madaxweynaha la gaaro xisbigii shaqada dalka qaban waaya oo dantiisa keliya iyo dagaal iyo colaad iyo inuu maarata gridlock wax la yidhaahdo keeno ama is-hortaag in dalka horumar la gaarsiiyo, xisbigaasi armay ku nootaa backlash ama wax loo yidhaahdo ay dadku ay u arkaan xisbigaas in lagu maaragtay hadhow la xanuujiyo oo aanu doorashada waxba kasoo gelin maadaama shacbigu uu arkay inay ahaayeen dadkii is-hortaagay horumarka dalka oo markastaba dantooda ka hormarinayay iyo xisbiga danihiisa wixii qaranka iyo howlihii weynaa. Marka halis aad u badan bay leedahay in labada dhinac dagaalkiina ay wadaan muujiyaanna inay dalkii iyo danihii iyo ka shaqaynayaan oo isu soo dhowaanayaan oo wada shaqayn labadaba muujinayeen. Marka taas waxaa la ogaan doonaa sida hadda labada garab ay u wajahaan iyagoo dantooda guud ay tahay inay awooddoo dhan la wareegaan 2020.
Kaas wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo isagoo ku sugan gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington, khadka telefoonka ugu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Waagaag dhegeystayaal, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Waa codka ah fanaanka Ibn Xariisti Jannaa ka waraabiyay Cumar Dhuun Cali. Dhegeysaabo.
Oh, they said I know who's who is now.
markana dhegaystayaal, ayaan idin leenahay dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaanba galab wacana wanaagsan. Qaybii kala duwana idaacadda galabnimo aynu gudbi doonaa qodobada idiin soo socdeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, xubintii dooda gaaban, iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii caalamku rogaleelisa.
Xisbiga dimuqraadiga Mareykanka ayaa dib ula wareegay aqalka wakiilada, halka xisbiga jamhuuriguna ay sii xajisteen aqalka sanadka kadib doorashadii xilliga dhexe ee shalay ka dhacday dalka Mareykanka. Doorashadana oo ahayd mid aad u xasaasiya oo labada xisbi si weyn ugu loolamayeen awoodda labada aqal ee Kongareska ayaa u dhacday sidii ay dad badani saadaalinayeen in labada xisbi ay kala hogaamin doonaan labada aqal. Hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka wakiilada Nancy Pelosi oo dadweyne aad u tiro badan la hadlaysay ayaa sheegtay in doorashadani aanay ahayn mid ku kooban xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga, balse ay tahay mid la rabo in dib loogu soo celiyo dheelitirnaanta siyaasadda iyo ku dhaqanka dastuurka. Qaar ka mid a xubnaha dimuqraadiga ayaa soo jeediyey inay dalban doonaan in lasoo bandhigo waraaqaha caddaynta cashuur celinta madaxweynaha, islamarkaana ay baadhi doonaan ganacsigiisa iyo sidoo kale xiriirka la tuhunsan yahay in uu ka dhexeeyo Ruushka iyo madaxweyne Trump, gaar ahaana doorkii la tuhunsan yahay inuu ku lahaa ololihii doorashadii 2016.
Arday tiradooda ay gaarayso 97 arday iyo weliba maamulihii dugsigooda oo aftuub loogu haystay waddanka Cameroon ayaa la sii daayey. Ardaydan ayaa maalintii Isniintii laga aftuubay magaalada Bamenda oo ku taalla cidhifka waqooyi galbeed ee waddankaasi Cameroon, waxaana la sheegay inay aftuubeen koox hubaysan oo luqadda Ingiriisiga ku hadlayay, islamarkaana kooxdaas oo u dagaalama inay ka xoroobaan dowladda Cameroon iyo dowladdaasi ay tilmaameen inay ku hadasho amaba ay adeegsato luqadda Faransiiska. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyaduna dhankeeda sheegaysa in tirada la aftuubay ay yihiin ardaydaasi 78, islamarkaana qofka 79-aad uu yahay maamulahoodii oo ilaa hadda gacanta ugu jira kooxda aftuubka geysatay.
Haweenka qareenada sharciga ee dalka South Sudan ayaa dowladda waddankaasi ugu baaqay in gebi ahaanba la xiro shabakadaha onlineka ah ee lagu naadiyo gabdhaha yaryar si loo guursado. Monica Adua oo ah agaasimaha fulinta ee ururka ay ku bahoobeen haweenka qareenada ah ee dalkaasi ayaa sheegtay in shabakadaasi lagu soo bandhigo sawirada hablaha yaryar ee la rabo in la guursado, taasina ay tahay wax laga argagaxo oo meel ka dhac ku ah xuquuqda hablaha, sidoo kalena ay halis gelinayaan ammaankooda iyo caafimaadka hablaha yaryar. Warbixintan ay soo bandhigeen haweenkan ayaa muujinaysa sawirka gabadh yar oo 16 jira oo aad u dheer wajigeeduna aanu faraxsanayn oo garab taagan nin dhoola cadeynaya oo aad uga gaaban. Sawirkaasi oo Facebook la soo geliyey 26-kii bishii Oktoobar ayna dhaaftay. Haweenkan looyarada ah ayaa tilmaamay in arintani ay gabdhaha ka hor joogsanayso inay waxbarashadooda sii wataan islamarkaana ay ka niyad jabaan mustaqbalkooda. Haweenka qareenada ah ayaa warbixintan ay soo saareen ku sheegay in hablaha yaryar ee la naadinayo ay badankaa ku guuleystaan ragga ku jira dowladda, iyadoo qoysaskooda ama eheladooduna ay door bidaan dadkaasi inay siiyaan gabdhahooda si ay dhaqaale uga helaan.
galabwacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka warkaas idinka imanaya waa idaacadda galabnimo idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna Muqdisho. Xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay ciidamada nabad ilaalinka ee howlgalka Amison ee Soomaaliya jooga inay baaritaan ku sameeyaan haddii lagu eedeeyey in ay ciidankoogu geysteen oo shalay ka dhacay xaafadda Horiwaa ee magaalada Muqdisho, kaasoo ay ku dhinteen 4 qof oo rayida. guddidan amaba xubnaha baarlamaanka ayaa sheegay inay baaritaan ku samayn doonaan dilkaasi. Wasiida warbixintana uu magaalada Muqdisho nooga soo diray ku sheegayo wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay ka hadlay dareenkooda ku aadan dilkii shalay ciidamada AMISOM ay magaalada Muqdisho ugu geysteen 4 qof oo 3 ka mid ah ay ahaayeen darawallada gaadiidka xamuulka qaada, halka midka kalena uu ahaa darawal mooto bajaaj. Xogeyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Sadiiq Qorfa ayaa sheegay in falka dilka ay ku kaceen ciidamada AMISOM uu yahay mid aan loo dulqaadan doonin, waxaana intaasii ku daray in guddigooda ay baaritaano wadaan warcadna ay ka soo saari doonaan arintan.
Siyaasada Saudiina AMISOM dalka waxay ku joogaan UN mandate ay ku joogaan heshiiska Soma oo ama taqaana Status Force Agreement ay ku joogaan dalka. Marka waxaan rajaynaynaa waxa way guddigeena difaaca annaga ayaa mataqaan arrimaha gaashaandhiga iyo arrimaha AMISOM guddigeena ayaa shaqo ku leh. arrintan kulli guddigeena way ka fariisan doonaan, waana baari doonaa, waxaana rajayn doonaa in shacabka Soomaaliyeed ay helaan wax xaqiiqa. Waxaan doonaynaa halkan tacsi uga diro dadkii masaakiinta ahaa ee dhibka loo geystay inaan ka xunnahay oo dareenkooda u muujino. waxa way dhiigga Soomaaliga raqiis ma aha. ciidamada ajaanibka ee dalka ku jooga waa inay shuruucda dalka u yaalay u hagaagsamaan weeye. in mataqaana shacab Soomaaliyeed si qalad ah loo laayo wax in qaadan karna ma. golaha shacabkan uu ka dhidhin doonaa guddiga difaaca oo shaqo kulina way ka fariisan doonaan arrintan, wayna ka hadli doonaan. insha allahu tacaala waxaan rajayn doonaa in sida guddiga dhaqsaha badan ay looga jawaabo oo looga baxsho mataqaana warbixin mataqaana qancisa dadka dhibka loo geystay.
xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beene oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa dilalka ay AMISOM ka geystaan magaalada Muqdisho ku tilmaamay inay tahay mid soo noqnoqda, waxaana uu mas-uuliyiinta ugu sarreysay dowladda ka dalbaday inay dhibaatada noocan ah wax ka qabtaan.
waa arrin murugo leh, waayo dadkeena Soomaaliyeed maalin kastaba dadba si kala duduwan u dhinto, laakiin waa nasiib darro inaan maalin kasto face gareyna ama aan wajahno dhib intaan la eg. laakiin waxaan rabaa inaan tala yar soo jeediyo amaba digniin ku saabsan arintan. dowladda federaalka waxaan u soo jeedinayaa oo si adag ugu soo jeedinayaa arinkan inay guddi u saarto arintan, in la baaro dadkii iyo siday wax u dhaceen iyo dadkii waxaan ka dambeeyey, in dad arintan baaro oo baaritaan dhab ku suubiyo in loo saaro. ma u dulqaadan karno dadka inay maalin kasta dhintaan. waan dareemi karnaa inay ciidamada AMISOM ay noo soo gurmadeen, inay shacabkeena Soomaaliyeed ay heelo u noqdeen oo ay kaalin weyn iyo walaaltinimo iyo darisnimo iyo regionalnimoba ay garab noogu siiyeen inaan dowladnimadeenni iyo amnigeennii ay wax ka qabtaan. laakiin sidaas si lamidan waxaan rabnaa shacabka inay si sahlan u dhimanin, wixii khalad oo jiran in la saxaan rabnaa. arintan waxaan u soo jeedinayaa dowladda federaalka, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo hay-adaha amniga ee hawshan ku lug leh ee dee shacabkan dhibaateysanna ka warqabo inay arintan guddi loo saaro si dab ehna loo baaro.
ugu dambeyntii xildhibaan Ubax Tahliil ayaa qaabkan u dhigtay dareenkeeda ku aadan falkii shalay ciidamada AMISOM ay ku dileen 4 qof.
waxaan aad uga xumahay dhacdadii ka dhacday shalay X control oo lagu laayay ummad Soomaaliyeed oo meesha ka shaqeysanaysay. asa warka nagu soo gaaray ahaayeen niman darawaliin ah oo garaash fadhiyay oo sheekh cabaayay. inta baabuurta mar walba waa la qarxiyaa oo dad nabadiid ah ayaa ummadda qarax ku samayso. marka maaha AMISOM waxay yihiin peacekeeping, waxay u timid inay nabadda ka shaqeyso. maahan ummad masaakiina oo shaqeysanaysa intay soo ururiso oo dariiq soo istaajiso inay layso ma ahayn. marka waxaan ogahay dowladdeena sharafta leh inay naceb tahay in ummadda la xasuuqo. waxaan rabaa arintan in laga horsoo horjeesto oo loo soo wada istaago dhammaan xildhibaanada Soomaaliyeed. waxaan ka codsanayaa dhacdadan dhacda iyo dhacdooyin badan oo dhacay oo soo noqnoqotay ee AMISOM samaysay, waxaan leeyahay waa in loo wada istaagaa. shaqo kale ma soconayso baarlamaanka iyadoo arintan la xalin. meydkii waa yaalaa, wuxuu ku jiraa faranjeer. aad baan uga xumahay dhacdadan dhacday.
dilkan ay ciidamada AMISOM shalay u geysteen 4 qof ee darawallada ayaa yimid kadib markii kolayo ka tirsan gaadiidka AMISOM oo marayay agaarka isbitaalka SOS loogu geystay halkaasi qarax noociisu yahay miinooyinka la hago. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij cusub oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka.
bandhiga v o a waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada ay v o a ugu tala gashay dhegaystayaasha, sida uu faahfaahinayo madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow.
iminka waxa aanu tabinaa barnaamijyo intooda badan ka hadlaya dhacdooyin haatan taagan oo ka tarjumaya waxa maalinlaha ah ee ka socda dhulka ay degan yihiin dadka af soomaaliga ku hadla eena dhegaysta. barnaamijkani cusub ee bandhiga v o a waxa uu isugu jiraa mawduucyo si weyn loo faaqidayo oo loo lafagurayo oo ka hadlaya taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha iyo wixii la xiriira, iyo arrimaha sharciga iyo howlaha samafalka ah.
Samafal waxa weeyaan kaalmo weeyaan mucaawino ama gurmad loo fidiyo dadweynaha dhibaatadu gaartay.
aniga intaan la kowsaday aan xasuusto waxaweye dagaalkii darantaran wixii ka dambeeyey markii qooti fara badan oo ayna fahmi jirin uu kusoo jaray soomaaliya, yaa hay-adahan garanaysaa mucaawinooyinka bixiyaan oo sida yubanteriyan yay bilaabeen.
horta soomaaliya waad ogtoo hadda waxay intay burbursan tahay, waa soddon sano ayay ku dhowdahay, yacni kaabayaasha dhaqaalaha iyo kuwii noloshaba way baabeen. maanta daatooyinka ugu dambeeyaan boru bixinihii ugu dambeeyey waxay sheegayaan dadka barakacay ee dagaalada iyo abaaraha iyo daadadku barakiciyeen waa million iyo bar 1.5 million weeye.
haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
haatana dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha, waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegaystayaal, ifka inuu ku wada noolaado aadanuhu waa ku qasban yahay, abuurtiisa ayaa tabtaa u samaysan. sidaa darteed sheeka xiriirada caalamiga ah in laga hela ha joogtee, ma jiro qof ama koox keligeed iyada oo aan la dheehin muddo dheer ku dhaqmi karta kob dhulka kale ka goone ah. waa la isu baahan yahayo, wixii ay cidi hayso cid kale ayay ka maqan yihiin, taasna soomaalidu maahmaah bay ku soo koobtay markay tidhi budaqabe iyo biyoqabe way isu baahan yihiin. sidaasoo ay tahay, haddana aadanuhu nabad kuma wada noola. qardoofooyinka, wax kala jiidashada iyo colaadaha dhexdiisa ahi joogsi ma laha, hadday meel ka qabow yihiinna tu kale ayay ka horayaa. warantiiris kooban un baa lagu wada joogaaye haddii aysan dammanayn cidina badbaado muddo dheer ah iskuma hadlayso. taas ayaana inoo fasiraysa hubka dhulka lagu haystaa, sababta uu boqolaalka jeer ugu soo labanlaamo tirada ummadaha dushiisa ku uuman ee kala isirka iyo kala deegaanka. colaaduse kolba heer bay joogtaa, mar waxaa colooba laba qaran ama laba ummadood, mar kalena laba tol, labadaa ka sakowna waxaa jirta colaad saddexaad oo ah tan dhex marta laba qof, kuwaasoo midkood waliba uu ku dadaalo inka kale intuu daaduumiyo uu ka gacan sarreeyo, si walba oo uu kaga guulaysan karana uu farowgeed qabto. sidee haddaba madaxdii hore ee soomaalidu ay ula dhaqmi jireen amaba ay kaga adkaan jireen qofka ay culoobaan ee dagaalkooda caddaysta? jawaabta oo koobani waxay tahay, hadday bareer u aayi karaanna ma labalabayn jirine way u aayi jireen, haddii kalena sid iyo khiyaamo ayay adeegsan jireen ilaa isaga oo dagan uu qofkaasi usoo gacan karo. colaadda hebel u qabo iyo nabarka uu la maagan yahay iyaga oo ka dharagsan ayay wax moog iska dhigi jireen, in xaggiisa aanu dareen ka qabin ayay cadowgooda u muujin jireen. markaas bay fariimo wa wanaagsan inta u tebiyaan ay waliba wax siin ugu dani jireen ilaa ugu dambaysta la arko isaga oo dureedka aqalladiisa miraafaya. Maalintaas buu nafta weysiin jiray, sidaasna kaga caarsan jiray. Tabtaas iyada ah waxaa jiray madaxdii hore ee Soomaalida qaar ka mid ahaa oo adeegsaday dabadeedna gabayo iyo murti kale ku sheegay kuna faahfaahiyey. Raggaasna waxaa marahayga ugu horreeyey garaad xirsi garaad faaraxo wiil waa loo yaqiin hilaada qaybihii dambe ee qarnigii 18-aadna ka talin jiray jigjiga iyo dhulka ku xeeran, kaasoo si farshaxanimo leh tabtaas iyada ah ugu qeexay saddex meel isoo gabaya. Wuxuu yidhi, ninkaad qali qabiixana ka dhowr qowlkana u suubi qamuuyeysi wuu kugu gartaa, ee foolasha u qaawi hana qadinin quudkaa nin cunay qoorta soo dhigay. Ka sokow gabaygii dheeraa ee Sayid Maxamed uu Ismaaciil mira ku canaanan jiray, uuna ku baraayay sida cadowga loo dago. Gabaygii ka bilaaban jiray Ismaaciil mirow taradu waa eedinkaa maqanee maandhow amuurtaadu waa ababacdeediiye maandhow adduun wuxuu ahaa waadan ilaahayne maandhow ducaaliya ammaan waaye araggoode maandhow kuwii iga ajaray waa orkaa bixiye aniguba ayaa ammaan lahaa is ilaa weyne maandhow intay iigu imaan odayadoodii maandhow iliilaha kanay awr ku soo furiye maandhow bahay soo ekaan ari sidiisii maandhow iday waxaan ku bogan waa ikhdaar ahaane maandhow ninkan aaye wau ah musaahayaaye aflagaadadaadaan ka baqi inay ogaadaan. Gabaygaa ka sokow waxaa sayidka loo wariyaa laba meeliso iyaguna xambaarsan isla tabtaas uu wiilwaal ku talinaayo in cadowga lagu dago. Wuxuu yidhi, ninkaa dili ninkaa dagi ninkaa dabaynu qoolayso waa laysu kala daadiyaa, yaanu kaa didinay. Wiilwaal iyo sayidku ay si dadban inoogu sheegeen tabaha cadowga loo dago ee dabadeed loo gabowaro. Waxaa kaloo jiray nin madax ahaa oo qirtay in isaga qudhiisa uu tabahaas tijaabiyey iyada oo mar iyo laba aan ahaynna inta ku camal falay uu weliba mahdiyey. Ugaas Nuur Ugaas Rooble ayaa la oran jiray, wuxuuna ka mid ahaa gumaysigii Ingiriiska iyo xabashada ka hor madaxdii Soomaaliyeed ee jeel galbeedka ka talin jirtay. Ugaaska oo gabyaana ahaa waxaa loo hayaa tix kuwii aan soo xusay la ujeeda aho bulsho weynta aada ugu dhex faaftay. Ugaaskuna uu ku qeexay iyada oo aan laga digniin helin siyaabihii uu cadowgiisa kaga aarsan jiray. Wuxuu yidhi, Allahayow nin ii daran maxaan daafta hore seexshay, nin ii daaqsanayana maxaan daafid u kaliyey, shirkunimaanu doonayn maxaan hadalka deeqsiiyey, ma degdego ee xaajada maxaan ugu dulqaad yeesh. Weji dabacsan dayma aan dareen gelin dubaaqiisa, qosol dibadda yaalloon ka iman dhuunta dacalkeeda, kanaan degay kanaan door ka biday kani dan baan mooday, waxaan dood kaftanaa sheekada ugu daleeyaaba intii yoon dawaarka u rogoon xeeladda u daadsho dabinkan u dhigay maalintuu dacalka soo saaro isagoon digniin qabin. Maxaan kaga dadyaansiiyey buuri dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha maanta halkaa ainoo joogo waynoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Waa hagaag dhegeystayaal, Axmed Faarax Cali Idaaje aad buu mahadsanyahay oo inala socodsiinaya barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxaa soo gaarayay qurbo joog Soomaaliyeed oo isugu jira aqoonyahanno, ganacsato iyo siyaasiyiin, kuwaasoo ujeedadoodu tahay sidii ay wax ugu soo kordhin lahaayeen horumarka la higsanayo haddaba kaalin intee le'eg ayay qurbo joogta Soomaaliyeed ka qaadan kartaa dib u dhiska dalka waa mowduuca aynu ku lafagurayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Suldaan Aweys Suldaan Maxamuud oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Australia iyo Cali Xaaji Maxamed oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Aweys
markii ay soo muuqatay faalaha nabadda Soomaaliyeedkii ugu dambeeyay waxaa la oran karaa qurbojoogta Soomaaliyeed kaalin mugli ay ku lahaayeen hor socodka nabadda iyo dhismaha dalkan Soomaaliya tusaale ahaan qurbojoogta Soomaaliyeed markii ay yimaadeen Soomaaliya waxay ka bilaabeen inay beeska ka soo dhisaan arrimaha bulshada waxay bilaabeen inay sameeyaan iskuulaad waxay bilaabeen inay sameeyaan isbitaallo oo ay keeneen qalabyadii sheebaarka iyo qalabyada kale oo lagu baaro dhiigga sida raajiyaha iyo wax lamid ah marka waxaan dhihi karaa qurbojoogta waxay ahayd kaalin weyn oo mugla ay ka qaateen arrimaha bulshada ee dalkan koonfur iyo waqooyi intaba
haye Cali Xaaji
waxaan aaminsanahay aniga isaga fikraddu qabo waa ka bedelan tahay tayada maxaa dhacay horta markii oo bulbulka socday iyo dagaalada marna nooma iman jirin oo meeshooda ku gaban jireen waxaan culays aan ka heli jirnaa waxaan wax dhibaatada lagu sii abuuro qaarkood inay dhiibi jireen ba ayaka aan ku aaminsanahay oo dhibaatada qurbaha inoogu timaaday dhibaatada sidee u dhacday badankeeda waxa kale oo noo dheer markii oo dagaalada ay soo dhamaadeen ay dib noogu soo laabteen culayskooda kale inoo keeneen sidii qof imaanayo ganacsi bilaabayo qofka dhinaciisa aanu badeecadii wixii ku bedelayo kadibna dib uga laabanayo ganacsigii guryihii qiimaha ku deganaa jirna dadkeena reer iska tabarta oo normaalka iskaga adeegto aad ay noogu adkeeyeen oo culays badan ay nooga keeneen marka dhibaatooyinka ay noo keeneen aad ay u badan tahay marka aniga Suldaanka fikraddaas oo ku kala duwana
Suldaan Aweys waxaa la idinku eedeynayaa haddii aad qurbo joogtihiin inaad dhibaato soo kordhiseen arrimahaas maxaa ka jira
fikirkaas aniga ma qabo maxaa yeelay waxaa u ahaynay dadka soo biila dadka masaakiinta oo aan haysan shaqada dadka masaakiinta aan waxba haysan ehelka iyo Soomaalida inteeda kale laba soddonkii sano ugu dambeysay waxaa laga biilayay dibadda waxaana biilayay dadka dadkoodii ah oo dibadda u baxay marka hore in la kala taamaal rabaa qurbo joogta waa dad Soomaaliyeed oo shalay ka qararay dhibaatadan maantana yimid dalkoodii oo dib u dhis sameynaya marka waxaa la rabaa in la fahmo ujeedadii shalay anaga aan dadkan soo biileyna maantana aan ugu sameynayno horumarka waxay tahay inaan aniga Soomaali nahay waa ka xunahay dhibaato kasta oo dhacday dalkan ka dhacday laakiin haddana mid aan anaga aan sal ku leenahay ama la ku leenahay ma ahayn qurbo joogta waxaa looga faa'iideystay dalka Soomaaliya u qabteen magaalo karto oo Soomaaliya ku taalo waxaa ku yaalo hoteello baarar maqaayado ay sameeyeen dadka qurbo joogta oo hore u jirin taasi waxay ay muujinaysaa inay yihiin dad u bisil inay dadkooda horumar sameeyaan waxay sameeyeen inay shaqo abuuraan oo dad dhalinyaraa oo shaqo aan haynin ay shaqooyin siiyaan waa dareemi kartaa maanta magaalada Muqdisho aan joogno waxaad ka helaysaa intaasoo hoteel intaasoo baar oo furan oo shaqaynayo waxaa ku dheer oo shalay aniga aan dhihi ku soo arkay laundrygii warshadii dhaqaysay koorarka ama suudka qof hoose u yaqaano ebelan waxaa loo qaadi jiray koorarkaas marka la dhaqaayo ay suudkaas wadannada dibadda sida Kenya oo kale marka waa ilaahay mahadiis anaga waxaan qabnaa inaan guul joogno ammaanka iyo nabadda soo noqotana waa ku faraxsannahay
Cali Xaaji waad maqlaysaa Suldaanku waxa uu qabaa in qurbo joogta ay wax weyn soo kordhiyeen adiga maxay tahay dhaliishaad u hayso
sidaas ma dhihin karo aniga waxaan aaminsanahay inaysan waxba noo abuurin ayna ciriiriyeen maxaa yeelay qurbo joogta waxaan ku dhaliilay aad u badan maxaa dhacay waxaan ka mid ahaan iska bulood ay dhalinyaradan maalinta waxaa laga yaabaa ninka ugu fiican $5 inay soo gasho markay yimaadeen gabadhu la socday ama wixii kor saari doona baasboorro iyo qalab intay soo bixaan wixii doonaan dibadan ku wadaya waan ku guursanaya kuwa qarkood kombiyuutar ayba wataan meesha magaceeda iyo magac hooyada intay ka qoraan ay waxay yiraahdeen wax kastaba anaga dhameynayno markay guursadaan bilihii fasaxa ay teen u dhamaado ay halkan soo aadeen kadibna dib u laabtaan iyagoo ka qarinaya waxaaska xagga lahayn u sheegin gabadhiina sidaas ay gugur la ataa ama furriinkeeda soo gudbiyaan iyadoo waxba ka helin wiilka la socdayna waa kaga lugooyaan waxa kaloo ka mid ah dhaqankii inay dhibaato lafteeda keeneen rag iyo dumarka qurbo joogta markay iska hor yimaadeen qaabkay isku salaamayaan wax badan inaga bedeleen dhalinteena waxaa moodaa qurbo joogta inay wax wanaagsan keeneen siday moodaan maanta ay dhalinta intay ku daydaan qaar aan dhahno qurbo joog aan ka umaleynay in dhacaan haddii la weydiiyo oo la yiraahdo maxaa dhacayna waxay dhahaan qurbo joogtaan ka aragnay marka dadka qaarkood qurbo joogtii wax fiican umaleen laakiin waxaan dhihilaa dadkaas oo lacagta sida dhibka kusoo aruuriyay ibeenta ku keensaday inaysan ku dayan inay ka joogaan dhaqankooda wanaagsan haystaan
Suldaan Aweys is-eedaha dhinaca dhaqanka la xiriira ee uu saaxiibka sheegayo haddii aan ku weydiiyo maxaa ka jira?
Anigu ma qabo arrinta noocaas inay jirto. Haddiiba ay jirtana lagu mashquulo ma aha. Wax yar oo qof sameeyey waxaa muuqdo howshii ay qabteen qurbajoogta oo muqdisho magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ka muuqata. Waxaan qabaa aniga fikirkaas mid ka duwan oo ah 90% inay yihiin dad wanaagsan. Qurbajoogta sidaa hore kuugu sheegay inay cisbitaaladii dhiseen aan kuu sheegay, iskuulaadkii waxaan kuu sheegay inay horumarkii dalka ka qayb qaateen, kama marna inay golayaashii dowladda ku jiraan, hadday noqoto golo deegaanka gobollada iyo maamulada gobollada, iyo hadday noqoto dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo xildhibaanadaba. Marka waxaad moodaa in ay yihiin dad meel walba oo Soomaaliya maanta ka muuqan kara, hadday noqon lahayd siyaasaddii, hadday noqon lahayd dibudhiskii, hadday noqon lahayd wacyigelintii bulshada.
Cali qurba joogta waa dad ka yimid dalal ay sharci iyo kala dambeyni ka jirto, marka ma isleedahay xilligan waa dad wax laga baran karo?
Maya, ma isleehay taas. Meel kasta ay ku jiraan waxaan qiyaasayaa ama ha galaano siyaasad, ama dhaqanka ha galaano, ama ha galaano ganacsiga. Meel kasta ay joogaan culaysay ka sameeyaan bilo kadibna waa la waayaa oo booskoodii kuraastoodaba way banaanaadaan. Maxaa dhacay ganacsiga meel laga furaa? Qofkii Soomaaliya oo joog jiray dukaankiis wuu sii furnaadaa. Kuwan kalena markay qofkii suuqa qaabka u socday isbeedka oo ganacsiga ku socday ay ka dhumiyaan oo qofkan iska tiri maagana iyakana dib bay ula laabtaan, lacag kale doonaan qof kalentooda dhibaato ku geliyaan. Culaysada magaalada ku hayaan waxaa ka mid ah lacagta guryaha kirada. Misaal, guriga kiraysati ama dukaan baa kiraysati, ninkan uu yimid wuxuu firinaya waxaa gadaysid, laakiin wax uu isticmaalaya intuu ku filan ma yaqaana. Intuu yimaado qofka kugu geeyo aan lacag aadan meeshaba kasoo saari karno intuu ku dego, oo dadka kaleoo ganacsatada meesha ku hayaan culays ku noqdaa 3 bil ama 4 bil kadibna dib u laabtaa. Markaas qofkiina dib uguma laabin kartido, lacag badanaa la bar. Guryaha xataa aan deganaa wuu saameeyeen. Maxaa dhacay dhaxaafada markay imanaadaan waxay leeyihiin gurigaas oo kalentoodaan rabaa aniga intaasaan ku degayaa qiimaha degnayd laba laaba 3 bil u degnaana adigana ilmahaaga ku dhasheen meeshii joogeen. Qofka gurigii iskale daniyiisu fiirinaya berit wuxuu sameynayaa meeshii gurigii iga baxbuu ku leeyahay maalmahan ku haray ku dhameyso, kadibna adiga iyo ilmahaaga waa laydin ka saaraya guriga.
Sultan Aways, maxay tahay jawaabtaada ku aadan inaad guryaha dadka ku qaaliyeysaan idinkoo dhaqaale ku maquuninaya?
Guryaha inta badan horta qurba joogta ay degto waxay u badan yihiin kuwa ayaga ay leeyihiin ama dib u dhisteen. Saaxiibkay Cali Xaaji, haddii ay jiraan xataa dad guryo ku qaaliyey dad macquul way dhici kartaa, laakiin haddana wax badan maaha. Walaalahayna dalka sii joogay haddaanu nahay dadkii qurbaha ka yimid oo u yimid iyo noo arkin dad cadaawad ah ama dad xun, waxaan rabnaa inay soo dhaweeyaan, na fahmaan fikirkoodana waa qaadanaynaa midkeena inay qaataan. Wanaaggana aan ka wada shaqayno ayaan rajaynayaa duulahaydmo, oo aan ku gaarno himilada aan higsanayno oo ah inay ummaddan Soomaaliyeed magaca Soomaaliyeed sharaftiisa iyo karaamadiisa soo celiyo.
Ugu dambeyntii, Cali Xaaji, xalka la isugu soo dhowaan karo muxuu yahay?
Saaxiibkay fikirkiisa waan soo dhaweynayaa, balse ha ogaadaano annaka waddankii intay dhibaatada ka dhacaysay xabadda ka dhacaysay annaka waan joognay. Qurba joogtana waddankoodii ku maqnaayeenay wixii ay soo diraan kolba dad wanaagsan waa ku jiraan ayaka laftooda. Laakiin waxaan qurba joogta annaka waxaan isugu soo dhowaan karnaa inay daayaan awood dhaqaalaha inagu muquuninayaan iyo keligood waxa ay doonayaan iyo dhaqanka ay xagga ka keenayn inuu nagu wanaagsanyahay dhaqanka annaka noolagu imaanaya iyo waddaniyadda. Walaalaheena waxaan ka rabnaa inaan intaanu soo dhowaano aan wada tashanno dibna wax loo saxo, laakiin keligood inay wax qaataan waa aniga igu fiican yahay. Wax walbo yimaadeed booskan anigaa doonaya aysan dheer.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka Dooda Gaaban ee maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Dooda Gaaban. halkaad ka dhegaysanaysaana waa VOA Washington, guud ahaan idaacadeedii galabnimo. Waa nagaynta intaynu mar kale hawada ku kulmayno. Waa cabdixakiin maxamuud sharuuc iyo saare cidlood leh. Nabadgelyo.
way news.